Brangiai, aš džiaugiuosi, kad galiu su jumis pasidalinti tai, kas yra ant širdies ir kad Viešpats mums paraginto, jis mus vest, mus gyventi tą gyvenimą, kuris patinka jam ir kad mūsų gyvenimas būtų taip pat palaimintas. Brangiai, pradėsiu aš nuo to, kad ar kada nors jūs susimastėte, pagalvojate, tiesiog vat akimirksniu, pagalvojate, ar Judos sprendimas išduoti Kristų ar buvo spontaniškas? Vat taip pat, žinot, aš kartais pagalvoju. Ir nesiniai pagalvojau, ar buvo spontaniškas, žinot, taip pat tiesiog sėdėjo Viešpatis vakarienė, valgė. Ir po to Kristus sakė, nu ką, ką darai, daryk greičiau. Greitai jis pabėgo tiesiog išduoti jį. Bet raštas mums, naujas testamentas, byloja ir kalba, kad iš tikrųjų jis ieškojo progos, kada tai galima būtų padaryti. Ta prasme, jis nešioja savo širdį tai kurie laiko. Ir jis amastė apie tai, kaip ir kada padaryti geriausia. Įsivaizduojat, neieškoja geriausia būda ir laiką, kada galima jį išduoti. Ir kaip galima apibūdinti Judos būsiną, kai jis mąstė, apmastydavo, kaipgi jį išduoti. Žinot, aš manau, jis kentėjo. Judas kentėjo savo širdį nuo neteisybės, kaip jis manė. Jau žiūrėjus, kartais, vat, kada neteisybė atsitinka mūsų atžvilgių ir mes vat, taip nežinom, ką su to jausmu daryti. Mes tiesiog nešiuojam, taip kenčiam, mums sunku, taip mes apmastom. Ir tai tokis dvasinė kančia iš tikrųjų. Tai dvasinė kančia. Jūs įsivaizduojat, vat, jis pastoviai matė Kristų, kuris daro stebuklus, šelpė pinigus arba išdalino maistą, o jam piktis viduj. Kaip jis taip gali daryti? Kodėl jis taip daro? Taip neteisingai daryti. Tai jau reikia laikas romiečių svaryti. Jis tenai stebuklus savo daro, gydo tos žmonės, skelbia kažkokį karalystį, neaiškiai, kada pagaliau jis imsis. Galbūt jis taip mąstė, bet jis kentėjo viduje. Žmogus, kuris kenčia nuo neteisybės, jis iš tikrųjų savo viduje jaučia būtent tokią sunkumą, apsunkinimą. Ir kartais va, toks laikymas tos kančios viduje ir piktumą gali priversti net iki fizinės skausmo, kada tu fiziškai pradedi pas tave lygos atsiranda net dėl to, kad tau taip sunku viduje. Aš manau, Kainas, kuris irgi nužudė savo brolį, irgi kurie laiko turėjo kentėti viduje tą dvasinį kančią. Kodėl Dievas taip apleido, nepriėmė mano auką, nu kodėl, kuo geresnis yra mano brolis, mesgi esame žmonės, ne tiek tų žmonių daug tame pasaulyje ir Dievas nepriėmė mano auką, o aš taip pasistengiau. Ir žinot, vat vėl tu jauti tą kančią viduje. Yra daug istorijų iš tikrųjų, kada žmonės kenčia viduje, ta dvasinė kančia, sunkumas, apsunkinimas ir neseniai perskaičiau laikraštį prieš keletą savaičių, kai žmogus, jaunas žmogus buvo atstumtas savo merginą ir jis taip supyko savo viduje ir nešioja tą, nešioja, kol galiausiai nesugalvoja užpulti jos naują tą vyrą ir sužalojo jį fiziškai. Aišku, jis buvo pagautas, bet aplamai, kodėl taip atsitiko, dėl to, kad jis nešiojo, jis kentėjo viduje. Kaip taip galėjo būti, kad aš atstumtas esu? Aš nenoriu būti atstumtam. Ir žinot, tokios kančios vidinės mūsų dvasinės, mes praeiname, mes žmonės. Pavyzdžiui, žmogaus gali atsitikti tragedija, kai ateina lygos. Liga kažkokia užklumpa, kuri gydytojas sako, ji neatsitrauks, tu turėsi gyventi su ta liga iki galo jau. Ir tu galvoji, kaip aš galiu susitaikyti su tom, kaip aš galiu priimti tokį žodį, kaip man dabar gyventi, visas gyvenimas keičiasi ir tu jauti tą nerimą, tu jauti tą dvasinį kančią, tai aplamai patamsėja visus spalvos tavo aplink, arba kada kas nors šeimoje pradeda sirgti. atsitinka šeimoje tragedija, ne tau, bet tavo šeimos nariui ir tave tai labai giliai paliečia, tau labai skauda, tu labai kenti dėl to. Arba žmogus, kuris turi slaugyti savo artimą ir kuris išsenka po truputėlį, išsenka, kada jau nebegali duoti, bet jis jaučia pareigą žiūrėti ir tai žinokit, tai viduj tu kenti. Ir tu eini, ir kaip tu gali išsivaduoti iš to, tave užpuola depresija, tave užpuola juodos mintis. Tu jau nebenori taip daryti, bet tu įpareigotas, tu jauti kažkokį pareigą. Ir tau sunku visai eiti, ir keltis rytai sunku. Ir tos vidinės kančios tave kamuoja kasdien. Ir prasme prarandama, ir pamatai gyvenimo dreba. O toks dalykas, draugai, iš tikrųjų labai baisus. Aš manau, galbūt daugumai jis yra pažįstamas vienokas ar kitoks, tas vidinės mūsų vidinė kančia, tas skausmas, kur mes nežinom, ką su tom daryti. Kaip išsivaduoti? Aš prisimenu Jobo žodžius, kai Jobas pasakė, kodėl šviesa duodama tam, kuris kenčia ir gyvybė, apkurtusiai sielai. Vat kaip įdomiai sako, jo čia tik pradžia buvo jo kančios ir jis sako, kodėl gyvybė duoda. Ta prasme, kodėl jis gyvena žmogus, kuris kenčia aplamai, kokie prasmė tame. Ir mes žinom, Jobas buvo pavyzdys kančios ir palaimos, kai jis išėjo, kai jis nepykžodžiavo Dievui, nepaisant, reiškia, šitų skausmų ir kančių ir draugų, kurie jį vertė. Reiškia, ir skatino, kad, nu, pažiūrėk, gal tu esi nudimingas dėl to pas tave, taip atsitiko. Bet jis yra pavyzdys Jobas, aišku, dvasinės ir fizinės kančios, kaip žmogus galėjo išsilaikyti ir išeiti. Bet visose šiose istorijose, kurios aš šiandien vat, jums taip greitai papasakoju, jo yra tas bendras toks dalykas, tai yra kančios, tai yra sunkumai, kaip fizinis, taip ir dvasinis. Ir aš tikiu, draugai, kad jeigu mes teisingai žinotumėm, kaip susidoroti ir kaip aplamai gyventi su tą kančia, būtų lengviau. Jeigu kas nors pamokytų tave, kaip reikia kentėti. Jeigu kas nors pasakytų tau, žinok, yra vat išeitys, kada tau palengvės, arba tu gali būti per tą sustiprėti, tu gali ištverti aplamai. Vat jeigu kas nors pamokytų tave, vat ar nebūtų lengviau? Iš tikrųjų būtų lengviau, nes mes nemokam kentėti. Niekas nemokino tokių dalykų, nėra tokios mokyklos, nėra tų žmonių, kurie tave gali palaikyti ir tai labai gerai, kada yra supratingi žmonės aplink tave ir gali išklausyti tave. Bet kiekvienas mes esam individualiai sukurti ir kiekvienas skausmas yra labai individualus. Ir, bet kaip draugai mums kentėti? Žinot, kad neatsitiktų bėda, kadangi apaštalas Paulius dar savo laiške bažnyčiai Korintė, jis pasakė tokius žodžius, sako, pasaulio liudysis gimdo mirtį. Pasaulio liudysis gimda mirtį. Ta prasme yra liudysis. Ir aišku, kai mes kenčiam, atsiranda tas liudysis. Bet kai jis neteisingai liūdžiamas, kai jis neteisingai praeinamas, jis gali priversti prie mirties. Pažiūrėkite Judas. Jis kentėjo, jis tikrai kentėjo viduje nuo neteisybės, kaip jam atrodė, jo atžvilgiu. Tai nereiškia, kad buvo neteisybė, bet jam taip atrodė, kad yra kažkokia neteisybė. Kainas irgi jautė kančią, bet jeigu, žiūrėkit, tas liudysis jų privedė prie mirties galiausiai. Ir jeigu mes nemokam liūdėti tinkamai ir kentėti, aš manau, tai gali priversti mus irgi prieiti arčiau mirties, net mirti, padaryti klaidas, padaryti nuodėmes ir po to dar giliau gailėtis. Ir norėčiau šiandien būtent parodyti jums, kad raštas iš tikrųjų mokino mus, kaip kentėti reikia. Kaip reikia kentėti. Ir kaip reikia džiaugtis. Jokūbo laiške, tai bus mūsų pagrindinis tekstas, mes tenai tik tai ir būsime, ten yra viena eilutė. Ir jeigu jūs turite raštą, o jūs turite su savim raštą. Jeigu neturit, paklausykite. Jokūbo laiškas, 5 skyrius, ir ten yra viena eilutė. Ten, aišku, jis daug kaip mokino mus, bet apie kančios ir džiaugsmą. 13 eilutė. Kenčia kas iš jūsų? Jis klausė jo, kenčia kas iš jūsų? Tai simeldžia. Kas nors džiaugiasi, tegul gėda psalmės. O taip pat. Atrodo, o, kaip paprasta, jo kenčia, kai susitesime. O kiek aš jau meldžiausi? Palaukime. Palaukite. Žodis, kaip jis ten sako, reiškia, kenčia, kas iš jūsų. Žodis kančia, vat, būtent graikiškai jį skamba kaip žmogus patiriant ir einant per kančias. Vat, kažkam užklupo kančios ir jis tas kančia tęsiasi. Tęsiasi jo gyvenimo. Sako, jeigu jūs patiri tą sunkumą, liūdėsi, tą skausmą. Ta reiškia, kad jūs kažkas svetimą lik užpuolį ir jūs nenorite to skausmo. O sako, vat, jeigu vat toks ateina pas jūs, ir tai gali būti nuo visko, tai gali būti, žinokit, kaip krikščionis mes kintiesim. Nuo žmonių aplinkinių, nuo pasaulio, nuo brolių ir seserų mes irgi kintiesim, žinokit, draugai, nieks netobulus yra ir kiekvienas gali kažko įžeisti ir mes turim būti, kartais, sako, pakęskite vienas kitą, bet mes galim kentėti. Kažkas gali kentėti dėl darbo savo, kažkas gali kentėti savo šeimoje net. Ir kančios tokios gali ateiti ir tai bus, ir tai tęsis jūsų šeimoje kurį laiką arba darbe, arba kur jūs be esate, ir mes turėsim tą kelią. Bet viešpats sako, jeigu jūs einate to keliu, jeigu jūs patirėt, jeigu jūs tiesiog patirėt tą reiškia skausmą, nesvarbu kokią, ar teisinga, neteisinga kančia, bet jūs tai jaučiate viduj. Ką reikia daryti, jis sako, tiesimeldžia. Ir va, ką aš noriu, draugai, jums atvirai pasakyti. Malda. Tai yra ta teritorija, kur Dievas tave girdi. Tai yra vieta, kur Dievas girdi tave ir tavo skausmą. Ir tu girdi jo. Dėl to ir pasakyta, tesimeldžia. Malda tai yra ta vieta, kur tu į... Tai gali būti namuose, tai gali būti darbe, tai gali būti bažnyčiai, tai gali būti kur tu bėsi, bet tai yra ta teritorija, kur įeinamas tu... Tave Dievas pradeda girdėti. Žinot, brangiai, yra vietos, kur Dievas tave negirdi. Tai yra baras, tai yra alūdės, alinai, kur žmonės eina malšinti skausmą arba patirti palengvėjimą, bet Dievas tave ten negirdi. Tavęs galbūt išgirs kitas žmogus, kuris padėjos kartu su tavimi, bet tu grįši prie realybės vis tiek, kaip be būtų. Dievas negirdi ten, kur yra savigaila. Koks aš esu nabagas, kaip aš kenčiu, kaip man sunku. Ot, ko mes ilgiau užsiemam savigailą, to labiau Dievas negirdės tave. Tu save girdėsi, bet Dievas ne. Įžeidimas, piktis, kurie išsireiškia per savo teisumą, kada aš esu teisus, ten Dievas tave negirdė. Ten mes girdim tik savo kūno. Ten mes girdim tik savo kūno balsą, kuris sako, koks tu esi nelaimėlis, koks tu esi nabagas. Ir kūnas ieško atlygio, kad tu pamaitintum jį savo neigiamam emocijom, pamaitintum savo dijonėmis vis labiau ir labiau. Aš buvau tokioje padėtyje ir tikiu, kad kiekvienas iš jūsų turėjote kančios tam tikros ir nežinojote, ką daryti. Ir galbūt girdėjote labiau kūno balso, ta prasme toks rusiškas žodis plot, golas plotė. Žinot, kai aš buvau tokio padėti, kai iš tikrųjų aš ėjau to keliu, jis buvo tam trumpas, kartais dvi savaitės tu eini, kartais savaitę, kartais metus tu gali praeiti tą kančią eiti. Jo, toks kelias. Ir Dievas nepakeitė mano situaciją, niekiek. Nepakeitė žmonės, kurie buvo aplink, visiškai ne. Bet Dievas keitė mano širdį. Štai kaip jis įtakojo į tą situaciją, į tą kančią. Jo, kodėl parašyta, Jeigu kenčia kas nors, tai simeldžia. Kodėl? Dėl to, kad Dievas tave ten girdi, toj teritorijai, vietoj, ir tu pradedi girdėti ją. Ir ten gali keistis tavo situacija arba tavo širdis. Bet kažkas sikeičia, kažkas keičiasi. Ir turi taip būti. Ir mano širdį, brangiai, aš jums galiu paliūdyti, atėjo ramybė galiausiai. Atėjo tas išgydymas, malonė, kurį Dievas atsiuntė. Ir tai buvo nuostabiausias jausmas, kada tu supranti, kad aš esu laisvas nuo to. Aš esu visiškai laisvas, mane taip nejudina, mane kaip galėjo tai būti, kad taip kentėjo, o dabar jau nėra tos kančios. Kas atsitiko? Atsitiko Dievo malonė, kuri patruputį lėjasi, o po to galiausia, kaip upė įsiviržė į tavo širdį ir užplovė, ir pakeitė tavo požiūrį, ir pakeitė, ir tu galvoji, geras, Viešpatį, tu toks galingas esi, bet tu turi būti maldoje, tu turi būdėti maldoje. Ar tai tu valgai pasimels, kad tu eini ir su autobusu važiuoji, su mašina, būk teritorijoje, kur Dievas tave girdi. Nes Viešpats nori, kad tu būtum teisingoje vietoje, kad jis galėtų tau atsakyti. Jis nori, kad tu būtum toje vietoje teisingoje, nes tenai lengviau tu gali pernešti tas kančias. Galbūt tu pamatysi, kad tu esi neteisus. Galbūt tu pamatysi, kad tavo požiūris pradės keistis į neteisybę. Manęs labai anksčiau žeisdavo pasaulio nusistatymas ir aplamai, kaip veikia pasaulis. Bet Dievas keičia mano širdį. Kažkaip aš jau taip nereaguoju į šį pasaulį. Kažkaip aš pradėjau kitaip matyti jį. Ir aš tikiu, draugai, kad tai yra Dievo malonė, kuri veikia manyje. Įeikite į maldą ir išliekite savo širdį, kas yra toje širdyje. Melskitės ne protu, melskitės dvasia. Ką tai reiškia? Nesimelskite žodžiais, kuriuos jūs išmokate. Melskitės žodžiais, kurie lėsi iš jūsų širdies, iš jūsų dvasios. Jūsų emocijos visas, pasakykite Dievui, kaip jūs jaučiatės. Bet labiausia taip pat svarbu pasakyti, kodėl jūs taip jaučiatės. Įsivaizduokite, jeigu Juda būtų maldoje, kaip jis išsakytų Dievui, dėl ko jis taip jaučia. Dėl to, kad tavo sūnus, jo, dėl to, kad tavo sūnus veikia ne pagal mano užmojį. Ir jis pamatytų, kad jis yra neteisus, o ne Jėzus. Iš tikrųjų, labai daug kas keisis, kai tu esi tik tam tikroje vietoje. Ir tinkamoje vietoje. Žinot, kaip sakoma, aš tiesiog buvau tam tikroje, tam tinkamo laiku ir tinkamoje vietoje. Tai va, tinkama vieta yra malda. Ir kur sako, jeigu kas kenčia, tiesimeldžia, įėj kitą maldą. Ir būdėk joje, kaip ir mums parašyta, brangiai, parašyta kaip, melskitės be paliovos, melskitės pastoviai. Aš prisimenu, skaitydami raštą Luko Evangeliją, kai Jėzus buvo Getsemanės sode ir kai jis nuėjo savo paskutinį va, tą apsilankymą sode ir jis prašė mokinius melstis už jį, o jis pats nuėjo, žinot, kas ten parašyta, vidinis kovos draskomas. Vidinis kovos draskomas, jis dar karščiau meldysi. Vat pažiūrėkite, jo, apie ką ir kalba Jokūbas, arba per Jokūbą Dievas. Vidinis kovos draskomas, nu kiek kančia viduje, nežmoniška kančia, norisi pasiduoti, norisi išeiti, norisi daug ką padaryti. Bet jis dar, sako, karščiau meldysi. Kodėl? Dėl to, kad jis norėjo būti toje vietoje, kur įmanoma pernešti kančių. Tai yra malda. Tai štai kaip mokino raštas mus praeiti sunkumo, kančią ir sielvartą. Melskimės. Įeikime į tą teritoriją, įeikime maldą, būkime maldoje. Bet taip pat reikia dar ne tik mokintis reiškia, kentėti tinkamai, bet ir džiaugtis mes irgi turim išmokti. Ir dėl to Jokūbas ir sako, kas nors džiaugiasi, tegul gėda psalmės. Kas nors džiaugiasi, tegul gėda psalmės. Vat įdomiai labai. Ir vėl graikiškas žodis ten apibūdina, kas nors turi gerą nuotaiką. arba emocinį pakilėjimą. O, gera nuotaika man šiandien, oras geras. Ir iš tikrųjų, ne visi mes mokam džiaugtis ir išreikšti tą džiaugsmą. Ne visi mes mokam, nes nemokino turbūt kaip. Bet džiaugsmo priežastis vėl neaiškiai, kokia gali būti, bet svarbu, kad jeigu tu turi gerą nuotaiką, ar tai dėl oro būtų, ar dėl to, kad tu pasveikai, ar dėl to, kad daugiau nėra pas tavęs skausma, ar dėl to, kad tu susitaikė su savo giminėms, ar dėl to, kad pas tave atsirado naujas darbas, dėl to, kad tu tavo atlyginimas padidina, nu daug ką, kokių priežasčių gali būti dėl geros nuotaikos. Ir čia Jokūbas sako, o tai jeigu taip yra, giedok psalmes. Žinote, jūs tikriausiai pastebėjote, kai žmogui gera, jis visada nori dainuoti. Nu, dažniausiai galbūt taip yra. Dainu, aš mačiau žmonės dainuojančius dėl geros nuotaikos. Bet tai yra labai gerai. Bet Jokūbas sako, bet ne tik dainuokite, bet kiek gėduokite Dievui. Kai jūs džiaugitės, gėduokite Dievui. Kodėl? Nu, dėl to, kad tai šlovina Dievą, kuris ir suteikė tau gerų dienų. Nes visas davinys, kuris ateina iš aukštybių, parašyta, tai ateina iš Dievo. Ir dėl to, kai jums norisi dainuoti, jūs vietoj to gėduokite Dievui, kai jums gera. Vat sako, taip yra, vat išreiškit savo džiaugsmą. Aš manau, kad Viešpats nori pamokyti mus, kad mes išmoktumėm džiaugtis gerai. Ir vėl nedaug moka džiaugtis tinkamai. Aš nemokėjau, mane nieks nemokino. Ir kartais džiaugdamasi mes galim padaryti kvailų dalykų. Žmonės gali vėl gerti. Gerą labai einam išgerti. Labai gerą einam pasilinksminsim, kad būtų dar geriau. Arba žmonės gali pradėti kalbėti, šnekėti kažkokias kvailą šneką. Jo, kartais būna, žmonės pradeda jo kauti netinkamai, pradeda špokštą kažkokį pasakyti. Ir kartais tai gali būti netinkamai. Nu, ne visi mes mokam, nu ką daryti. Nu, arba duoti kažkokį pažadą dėl geros nuotaikos. Žinot, kada tau gera nuotaikas, tau kaž nors prašo ir tu jau toks labai dosnus esi, taip norisi visiems visus mylėti ir visiems viską duoti. Vėl gali būti netinkamai. Tai Jokūbas sako, vietoj to, brangiai, jūs gėduokite Dievui. Ne tik sekmadieniais gėduokite Dievui tą valandėlę, bet gėduokite Dievui namuose, kai jums džiaugsminga. Ir važiuojate autobusu, jums pagirėjo, nu, pagėduokit savo mintise. Nu, taigi, vat, tai yra tinkamai išreikšti tą džiaugsmą. Taigi, bandykite Dievui dėkoti ne tik sekmadieniais. Koks gali būti išvada padaryta? Išvada tokia. Kenčia kas iš jūsų, tesimeldžia, o kas nors džiaugiasi, tegul gėda giesmės. Jeigu jums sunku, įeikite į maldą, būkite toj teritorijai, kur Dievas jūs girdi ir kur jūs girdėsite Dievą. A jeigu džiaugsmas atėjo jūsų širdį, nu tai išreiškite jį pagaliau. Nebūkite susimaščiusi, nebijokite, kad kas nors įžiūrės jūs, ar kas nors jums pasakys, o, netinkamai džiaugiesi. Dovydas šokdavo, kai džiaugiasi, ir jis nelabai bijoja, ką apie jį pasakys žmonės. Bet jis džiaugiasi Dievui. Ir mums taip pat, ir mes taip pat darykime. Taigi, tiek šiandienai, brangiai, norėjau jūsų jumis pasidalinti Dievo žodžiu ir pasakyti, jeigu einate mirties šešėlių slėnį, karščiau melskitės, dar karščiau melskitės. Jeigu jums gera, rodykite tai Dievui ir gėduokite. O dabar pasimelskime. Šventas mūsų Tėve, gera Dieve buvo šlovinti Tave bažnyčioje su žmonėmis kartu, gėduoti Tau Viešpatę. Esame bažnyčia dėl to, kad išpirkai mus savo krauju. Dėkuojam Dievė labai, kad turim kasdienės duoną, ko apsirengti. Dėkuojam Viešpatį už šeimas, dėkuojam už mūsų brolius ir seserės, už tą dvasinį šeimą. Dėkuojam už tai, kad esame įvaikinti, įsūnyti Viešpatį. ir jau esame ne svetim šaliai, bet bendrapiliečiai. Dėkuojame Viešpatie už pažadus, kuriuos tu davėjai ir taigi duok mums turėti karštą tikėjimą ir meilę, kad tos pažadus mes galėtumėm pasiekti Viešpatie su tais šventaisiais, kurie Viešpatie mes, kurie mums rašte statomi kaip pavyzdys. Daug mums prašau Viešpatie tokį tikėjimą stiprų ir mokink mums prašau gyventi šiame pasaulyje Viešpatie, nes esame vaikai ir kaip vaikai kartais mes nežinom, kaip mes turime elgtis teisingai. Dėl to mokink mus ir suteik mums Viešpatie būti mokinamiams, leisti būti mokinamiams. Dieve visagali, dėkuojam tau ir prašome, kad sekantį ateinančią savaitę būtų palaiminta mums, kad Viešpatie mes galėtum darbuotis tavo garbei ir šloviai, kad mes būtumėm tavo įrankiais Viešpatie ir nepamirštumėm, kad nešiojam tavo dvasę Viešpatie, kurie tu mus vedi. Taigi duok mums būti vedami tavo dvasia. Ir Viešpatie, pakelk mūsų rankas, kai mes nuleidžiam ir išlaisvink mus nuo visų priešų Viešpatie, nuo visų priešų. Duok mums atsikvėpti ir sustiprėti. Labiausiai Viešpatie, duok su vidinimu žmogumi kovoti, kuris priešinasi dvasiai, tai yra kūnas Viešpatie. Ir duok mums nugalėti pagundos gyvenime ir išeiti nugalėtojais pakėlus vėliavą, kurie parašyta Jėzus. Dieve, mes dėkuojam tau labai dar kartą ir į tavo rankas atiduodam savo sielas, savo gyvenimas, tu esi Viešpats ir tu viešpatauji. Esame tavo viešpatystėje ir valdyk mumise Jėzaus vardu. Amen. Draugai, tiek šiandieną, jeigu sunku melskitis, jeigu gerą gėduokite, nepamirškite, mokina mus Dievo žodis, aš tikiu iš to, kaip mes vykdome tai, ką mes girdėme, ateina mums palaiminimas, kaip sako Jokūbas irgi, savo darbose patirsite palaimos. Taigi, brangiai, tiek ir tie laimina jūs mūsų Viešpats, jūsų artimuosius, namus, darbus ir viską, ką jūs turite, tebūna tai palaiminta. Iki kito karto.